kala wanaagsan dhammaantii madhagaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin isniina bisha mayna huwa 14 sanad kuna 2018ka. Waad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaani ee bogga voasomali.com. Idaacadda galabnimo waxaa idiin daahaynaya Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Jacfar Fukaay.
Qodobada dhageystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah: ku dhawaad 30 Falastiiniyiin ah oo dhintay kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada Israa'il, iyadoo maantana Mareykanku uu furayo safaaradiisa Qudus.
Xilligan dowladda Mareykanku waxay go'aansatay in si dhaqso leh ay go'aankii ku gaareen inay safaaradda u raraan, inay u hirgeliyaan arrimo siyaasadeed darteed. Marka halkaas ayay hadda u rarayaan qorshuhu, laakiin wuxuu yahay in safaarad rasmi ah laga dhiso meel muhiim ah oo istaraatiiji ah magaalada ku taal. Arrintaas waxay qaadan doontaa waqti aan ka yareyn 7 ilaa 8 sano.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan warbixin ku saabsan dowladda Shiinaha oo kaalmo dhaqaale u fidisay Soomaaliya.
Kaaliye hore xogeyaha guud ee qaramada midoobay ahaana wakiilkii hore ee Soomaaliya u joogay qaramada midoobay, Cabdiraxiin Caabi Faarax, oo geeriyooday.
Qof wuxuu ahaa aqoonyahan oo hawlkar ah oo Soomaalidii la arki jiro fiican ah, oo markuu meesha yimidna wuxuu ka bilaabay isagu safiir baa laga dhigoy oo ardisooba la geeyey. Wax yar baan wasaaradda uga horreeyey adugu 1 sano oo 6-dankii markii la aasaasan ahaa, isaguna 1-6-dankii noo yimid. Agaasigu wuxuu ka ahaa wasaaradda warfaafinta ee Hargeysa, markaas British Somaliland.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Mareykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furaya safaaradda uu ku leeyahay Israa'il. Safaaradda Mareykanka waxa ay horey ugu tiilay Tel Aviv, hase yeeshee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa go'aamiyay in Qudus la geeyo kadib markii uu magaaladaasi u aqoonsaday caasimadda Israa'il. Dhulka Falastiin waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi uu Mareykanku ku dhaqaaqay. Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israa'il ay toogasho ku dileen dad gaaraya 730 qof oo Falastiiniyiin ah, xilli kumanaan qof oo isugu soo baxay. Mudaaharaadyadaasi ay kaga soo horjeedaan safaaradda uu Mareykanku ka furanayo magaalada Qudus ee barakeysan. Ilaa 1,500 oo kale ayaa lagu soo warramayaa inay dhaawacyo ka soo gaareen rabshadahaasi maanta ka dhacay xuduudda marinka Gaza. Kooxaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay khasaaraha nafeed ee dhacay maanta, kuwaasoo ah kuwii ugu dambeeyey 6 toddobaad oo dibadbaxyo rabshado wata ah oo galaaftay nolosha 50 qof oo Falastiiniyiina iyo sidoo kale askar Israa'iiliyiina. Tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa xilli walba sare u sii kici karta. Kasoo kow diidmada furitaanka safaaradda Mareykanka, Falastiiniyiinta ayaa ka dibadbaxaya musiibadii dhacday 1948-kii, markaasoo 400,000 oo Falastiiniyiina laga barakiciyey guryahooda kadib aasaaskii Israa'il. Safaaradda cusub ee Mareykanka ayaa si kumeelgaara looga furayaa dhismaha qunsuliyadda Mareykanka ee Jerusalem, inta laga helayo goob laga dhiso safaarad cusub kadib markii madaxweyne Trump uu amray in laga soo raro magaalada Tel Aviv.
Booliska dalka Indonesia ayaa sheegay in weerarka ismidaaminta ay ka dhacay magaalada Surabaya ay fuliyeen 5 qof oo isku hal qoys, iyadoo sidoo kalena weerarkaas ay ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. Muuqaalka kamaradaha amniga ayaa laga arkay 2 mooto oo si tartiib ah u imanaya barkaantaroolo ciidamadu ay wax ku baadhaan kadibna dhaafaya wax yar ka hor qaraxa. Dowladda Indonesia ayaa sheegtay in qaraxa ay ka badbaaday gabadh yar oo 8 jir ah. Sidoo kale dadka ku dhaawacmay waxaa ka mid ah 4 askari iyo weliba 6 qof oo kale oo shacab ah. Ilaa haddana ma jirto cid qaraxaasi sheegatay. qarxan ayaa imanaya maalin ka hor ama maalin kadib markii ay isqirxiyeen qoys kale oo lix qof ka kooban. Qoyska maalinta hore isqirxiyey ayaa ay ku jireen caruur aad da'doodu ay u yartahay, iyadoo qaraxaasina lagu beegsaday saddex kiniisadood islamarkaana lagu dilay ugu yaraan saddex qof, halka sidoo kalena 14 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
Boqolaala taageerayaasha wadaadka shiicada ah Muqtada Sadri ayaa la wareegay wadooyinka magaalada Baqdaad habeennimadii xalay, iyagoo u dabaaldegaya natiijooyinka hordhaca ah ee qayb ka mid a doorashada baarlamaanka Ciraaq. Guddiga doorashooyinka Ciraaq ayaa ku sheegay in Al Sadr uu ku soo baxay natiijada doorashooyinka baarlamaanka qaranka. Waxaa la tiriyey in ka badan kala bar codbixintii gobollada dalkaasi. Al Sadr shaqsiyan umaanu sharaxnayn, laakiin isbahaysigiisa ayaa ku guulaystay kuraas badan oo caasimada Ciraaqa. Isbahaysiga mucaaradka ah ee xiriirka la leh kooxda xoogga leh ee shiicada ee Al-Xashd Ash-Shacbi la yiraahdo waxa uu ku guulaystay kaalinta labaad. Guusha Al-Sadri waxa ay dharbaaxo kulul ku tahay ololaha uu ra-iisul wasaaraha Ciraaq Xaydar Al-Cubaadi ugu jiro sidii mar kale dib loogu soo dooran lahaa. Muqtada Al-Sadr oo isagu si cad uga soo horjeeda Maraykanka waxa uu kaalin buuxda ku yeelan doonaa soo xulista cidda noqonaysa hogaamiyaha soo socda ee dalka Ciraaq. Guddiga doorashada Ciraaq waxa ay sheegeen in natiijada kama dambaysta ah ee kuraasta 329 ah ee baarlamaanka dalkaasi si rasmi ah loogu dhawaaqi doono laba maalmood gudahood.
Maraykanka ayaa muujiyey diyaar ahaanshiyaha dhaqaalaha waqooyiga Kuuriya iyo weliba muhiimadda maalgashi gaar loo leeyahay haddii heshiiska nukliyeerka ay suurtoodo islamarkaana xayiraadaha dhanka dhaqaalaha la qaado. Dalkan xanibaadi ay saaran yihiin muddada dheer ayaa ay suurtagal tahay in ay weli sii jiraan caqabada dhanka maalgashiga dibadda ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mark Pompeo ayaa axaddii sheegay haddii hogaamiyaha Kuuriyada waqooyi Kim Jong Un uu fuliyo waxa uu madaxweyne Donald Trump uu ka dalbado oo ah in Kuuriyada waqooyi ay noqoto aagga nukliyeerka ka caagan, uu Maraykanku u bandhigi doono maalgashi dibadeed si loo dhiso tasiilaadka dalkaasi iyo weliba dhaqaalaha loo horumariyo. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa dhowaan ka soo laabtay safar uu dalkaasi Kuuriyada waqooyi ku tegay, halkaasoo uu kulana kula soo yeeshay si uu u sii diyaariyo kulanka madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha dalkaasi Kim Jong Un oo dalka Singapore ka dhici doona 12-ka bisha Juun. Sidoo kalena Kuuriyada waqooyi ayaa sii deysay dhowaantan 3 qof oo maxaabiis ahaa oo u dhashay dalka Maraykanka.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi kala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Ku dhowaad 30 qof oo reer Falastiina ayaa la sheegay inay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada Israa'iil maanta. Dadka reer Falastiin ayaa ka cabanaya tallaabada Maraykanku uu maanta uga furayo magaalada Qudus safaaraddiisa, isagoo magaaladaasina u aqoonsaday inay tahay caasimadda Israa'iil. Haddaba maxaa ka iman kara xiisadan mar kale cirka isku shareertay iyo tallaabada uu Maraykanku safaaraddiisa ugu raray magaalada Qudus? Maxamed Cabdi Xasan ayaa arrimahan ka wareystay Dr. Cabdilxafiid Shaaciye oo macalinka jaamacadda ah Alabama ee dalkan Maraykanka. Su-aasha koowaad ee uu weydiiyeyna waxa ay tahay goobta safaaradda laga furay ee magaalada Qudus.
Waa mahadsan tahay safaaradda sida rasmiga looga rarayo Tel Aviv ee loo rarayo Jerusalem ama Qudus waa dhismo hore u ahaan jiray, qosoliyad ugu ahaan jiray dowladda Maraykanka oo ilaa iyo muddo halkaasi ku yaalay. Mana ahan dhismo wuxuu ku yaalaa xaafadan sida aan muhiim ugu ahayn magaalada Qudus. Mana ahan dhul ku haboon inuu safaaradda Maraykanka uu noqdo, laakiin xilligan dowladda Maraykanku waxay go'aansatay maamulka Trump waxay go'aansadeen in si dhaqso leh ay go'aankay ku gaareen inay safaaradda u raraan, inay u hirgeliyaan arrimo siyaasadeed darteed. Marka halkaas ayay hadda u rarayaan qorshuhu, laakiin wuxuu yahay in safaarad rasmi ah laga dhiso meel muhiima oo istaraatiiji oo magaalada ku taala. Arrintaasna waxay qaadan doontaa waqti aan ka yareen 7-8 sano.
Waan gartay marka, bal sida ay uga falceliyeen maamulka Falastiin haddaad arrintan wax iiga sheegtid.
maamulka Falastiin siyaasad ahaan waxay aad u cambaareeyeen talaabadan uu Mareykanku ugu rarayo safaaradiisa magaalada Qudus. Waxay ku tilmaameen inay tahay arrin baabi inaysan rajadii laga lahayn xal waara laga gaaro arrinta Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ka dhexaysa. Aad ayay uga muujiyeen niyad xumo iyo in ay dib u celinayso rajadii laga lahaa in labada qolo ee Falastiiniyiinta iyo Israa'iil ay ku gaaraan heshiis waara oo ay ku wada noolaadaan si nabad ah.
Waan gartay. Dhinaca kale, dabcan waan ognahay in ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu uu aad ugu faraxsan yahay oo uu isagoo ahaa qofkii ka shaqeeyey arrintan. Hase yeeshee, ma jiraan Israa'iiliyiin arrintan ka soo horjeedo diidan garanayana khatarta ka iman karta?
Guud ahaan marka loo fiiriyo sida aad sheegtayba, maamulka siyaasiga Israa'iil Netanyahu ugu horrey aad bay ugu ololeynayeen madaxweyne Mareykankana maamulka Mareykankana way ku taageerayeen in arrintan uu sameeyo. Xataa waxaa ugu dambeysay in laba isbuuc ka hor uu Netanyahu uu war ku saabsan Iran oo uu soo saaray oo uu ku taageerayo uu ku riixayo in Trump uu go-aan ka gaaro arrinta Iran. Marka guud ahaan diblomaasiyadda Israa'iil aad bay muhiim ugu tahay in arrintan ay dhacdo. Siyaasiyiinta iyo shacabka guud ahaan waa ay ku faraxsan yihiin, laakiin waxaa jira dadka aada ugu xoolleer arrimaha siyaasadda waxay aaminsan yihiin in ay arrintii in Israa'iil ay nabad waara kula noolaato Falastiiniyiinta ay god dheer ku sii rideyso arrintan marka ay hoos u wada hadlaan oo xantaas ay ka wada hadlaan in aysan waxba ka qabanayn Israa'iil inay jeclaan lahayd inay nabad ku noolaato. Marka ururo yar oo xuquuqda u dooda waa ay jiraan, laakiin 90% marka ay fiirisid Israa'iil dhan walba dhanka bulshada iyo siyaasiyiinta aad bay ugu faraxsan yihiin arrintan, waxayna u arkaan ballan laga qaaday oo muddo soo daxday hadda loo oofiyey.
Waan gartay. Waxaa la yidhi rabshado xoog badan baa ka dilaacay dhulka Falastiiniyiinta, dhimashadu daqiiqad walba way sii kordhaysaa. Marka bal xaalku siduu hadda yahay intii wararkii ugu dambeeyay aad aragtay?
Haa, dhimashadu ilaa iyo 20 ayay ku dhowdahay, waxayna u badan tahay marinkii Gaza xuduudda uu la leeyahay Israa'iil. Israa'iil intii aysan rabshaduhu bilaabanba hore ayay tallaabooyin u qaaday oo ay uga hortagaysay in rabshadahaas ay faafaan. Duqeyn ayay geysatay dadka Falastiiniyiinta. Waxa kaliya maanta u haray hufka kaliya maanta u harayna ay tahay inay mudaharaadaan oo banaanbaxyo sameeyaan ayay soo baxeen. Ilaa haddeer dhimashadu waa ay sii socotaa. Marka waa waxyaabaha aysan jeclaysanaynin dadka u arkayay inay maanta ay tahay xaflad si weyn loo soo sida Mareykanka oo kaleeto iyo Israa'iil ma aysan rabin arrintan ay dhacdo.
Waan gartay. Marka bal waxaad iga warantaa falcelinta ururka Jaamacadda Carabta amaba ururka iskaashiga Islaamku, ilaa hadda labada hay-adood midkoodna arrintan ma ka hadlay?
Marka aad fiirisid guud ahaan sida Islaamku ugu falceliyeen arrinta hadda safaaradda loogu rarayo Qudus, wax weyn maahan. Ururka Jaamacadda Carabta ayaa war uun soo saaray ku sheegay inay tahay arrin cadaalad darro ah in safaaradda Mareykanka halkaasi oo lagu sii aqoonsado in Qudus loo aqoonsado inay tahay caasimadda Israa'iil. Warkaas saxaafadeed un baan ka haynaa Jaamacadda Carabta ilaa hadda ururka kaashiga Islaamkana inta aan ka ogahay weli warkama uusan soo saarin. Marka waxaa jira dhowr wadan oo kale oo ka hadlay sida Iran oo xurgo siyaasadeed ay kala dhexayso Israa'iil. Waxaa kaloo ka hadashay dowladda Turkiga oo aada u cambaareysay. Marka laga soo tago dhowrkaas qaybood kalikaliga ah, ka hadal weyn oo ilaa hadda ka soo baxay wadamada Islaamka ma uu jiro.
Kaasi waxa uu ahaa Doktor Cabdilxafiid Shaaciye oo macalinka Jaamacadda Alabama ee dalkan Mareykanka. Waxa uu khadka telefoonka ugu waramayey Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin in wareysigaasi goor dhow la qaaday ka hor inta aanay tirada dhimashadu sare u sii kicin.
الله نحرسته وحقير ودي أمباسدور عبد الرحيم عابي فارح ومددير صوماليا وكيلو غصوها قرمد مدوبي سلمر كان هادا كهر نقضي كاليا حقيها قود اي قرمد مدوبي سوو سيدو كلان صوها قدوميها قود ديغا لدقالان كميدبتكوركي كونفر أفريكا وريا يغا شام عبولة شام عيا قيريدان كوريستي دنجري عبد السلام حاجي أحمد ليبان دوان عد وهرو صو نقضي حقيها شوكتد عيه وزارة دارمة هدبادة صوماليا
wuxuu ahaa aqoonyahana oo hawlkar ah oo Soomaalidii la arki jiro fiican ah oo markuu meesha yimidna wuxuu ka bilaabay asagu safiir baa laga dhigooyo ardi Soomaal la geeyay wax yar baan wasaaradda uga horeeyay adigu hal sano lixdankii markii la aasaasan ahaa asaguna kowii lixdankii uu noo yimid agaajib wuxuu ka ahaa wasaaradda warfaafinta ee Hargeysa markaas British Somaliland dabadeedna wuxuu ahaa markiiba ragii kow iyo lixdankii laga dhigay madax looga dhigay ee safaaradda Soomaaliyeed ardi Soomaal ninkii furay buu ahaa
marka kowii lixdankii asaga safiirka noqday Addis Ababa miya
ha
waxaad bal wax nooga taabata taariikh dheer buu leeyahay dhinaca ergeynta waqti badan waxa uu la soo shaqeynayay United Nations ka markii hore Soomaaliya ayuu u matalay kadibna waxa uu qabtay shaqooyin kale oo caalami ah bal taariikhdiisii safaaradda marka aad ka tagto iyo wasaaradda arrimaha dibadda tii qaramada midoobay maxaad nooga taaban kartaa
ee qaramada midoobay asagoo safiir ka ahaa New York safiir Soomaaliyeed oo shirar badan aadi jiray oo nin wuxuu aad u firfircoon oo Ingiriisiga afafka ku fiican oo dhacan fudud marka waxaa laga dhigay Under Secretary General de Quer ninkii la oran jiray oo bari uu ka yimid ninkaas uu noqday ku-xigeen muddo dheer ku jiray halkaas uu la dhammaystay 10 sano kabacdina ee Soomaaliya uu iman jiray waa la talin jiray meel walba uu tagi jiray dabeedna meeshaasi dego guri ku ahaa Allah u naxariisto Cabdiraxiim Caabi Faarax wuxuu ahaa nin diblomaasiyada kaliya ma ahayne wax garadnimada intaa uu safiirka iyo dabadaha joogo weliga gudaha xataa xaruntu ka shaqayn jiray wax ka qori jiray dadka qoraalka Ilaahay u sahlay buu ahaa marka Allah u naxariisto maxaan kaloo ka sheegi kara
aamiin Allah u naxariisto waxaa la wariyaa inuu door lixaad dunida ka soo ciyaaray oo howlihii uu qabtay ay ka mid ahaayeen arrintii ay dowladda Soomaaliyana kaalin weyn ku lahayd ee la dagaalankii midabta koorka South Africa ergeyn dagaalada Iraq iyo Iran ku saabsan ayaga maxaad ka ogeyd
waxaan ka ogaa waxaas oo dhan run weeye dadka aadi jiray South Africa oo mar walba fact finding mission waxa la yiraahdo tagi jiray buu ahaa marka hadde wuxuu ahaa halyeey buu ahaa soo baxay magaca Soomaalidana meel dheer gaarshiyey
1906-kii ilaa iyo hadda aad istaqaaneen inta aan wareysiga bilaabin waxaad ii sheegtay inaad saaxiib dhow la ahayd oo furaha guryihiisa aad haysato shaqsiyadiisa dadkii la soo shaqeeyey iyo dadkii ay yaqaaneen nin noocee ah bay ku tilmaami karaan Allah una xaliistay Cabdiraxiim Caabi Faarax
nin baariya nin aftan badan nin Soomaalinimadu ku dheer tahay nin wixii uu marka aaminsan yahay sheegi kara buu ahaa oo aada iyo aada ugu firfircoon shaqada dowladda iyo nidaamka iyo talada iyo qoraalka iyo aada ugu caan baxay dee dadkii UN-ka la joogo meeshaasuu benshinkiisa ku qaatay meeshaasuu guriga ka gatay ku joogay lahaa wuxuu ahaa tir weli taagan oo asagoo da'ah oo dee maqaashan iyo 96 sano maraya baabuurkiisa wata oo garaadkiisa waxba iska dhiman oo siduu ahaan jiray noo ah buu ahaa marka ninkaas nin booskiisii galo bedelo halkiisii gal doorkiisii ciyaara way adkaan doontaa si lagu helo Allahu naxariis
aamiin ugu dambeyntii Amasdar Cabdisalaan dhaban cad maxaad adigu ku xusuusan doontaa Soomaaliduse maxay ku xusuusan doontaa Cabdisalaan
hadda Soomaalidu waxay ku xusuusan doontaa wixii uu qoray wixii uu dhigay iyo wixii uu yiri baa yaal anigu waxaan ku xusuusan doonaa haddee 70 sano ayaan aan wada shaqaynaynay intuu hadda ka fadhiisay shaqada UN-kana xiriirkaas aan lahay inuu kuxu jiro aan meeshaas wax walba ku wada xiriiri jirnay marka dee wuxuu ahaa nin inta muddadaas dheerna soo shaqeeyey magaca Soomaaliyeedna meeshuu gaarsiiyey ayaad kaanayso inay si deg dega ay uga taranto
waagaag dhegeystayaal kaas wuxuu ahaa danjire cabdisalaan xaaji axmed liibaan dhaban cad oo hore u soo noqday xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya waxaana uu taariikhdii allah naxariistay ambaasador cabdiraxiin caabi faarax ugu warrameeyey wariyahayaga jaamac buula jaamaca washington ku sugan
halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington markana muqdisho dowladda china ayaa soomaaliya ugu deeqday lacag gaaraysa 1.25 milyan oo dollarka maraykanka taasi oo loogu talagalay in lagu caawiyo dadka ay saameeyeen fatahaadaha webiga shabeelle deeqdan ayaa la sheegay in lagu caawin doono dadka biyaha ay ka saareen magaalada beledweyne cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan nooga soo diray muqdisho
dowladda jiina ayaa ugu deeqday dowladda soomaaliya lacag gaaraysa 1.5 milyan oo dollar taasi oo loogu talagalay wax u qabashada xaaladaha bini'aadanimo ee ka dhashay fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey gobolka hiiraan gaar ahaana magaalada beledweyne safiirka jiina u fadhiya soomaaliya qin jain ayaa maanta shir jaraa'id ay si wada jir u qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ka sheegay deeqdan isagoo xusay in ujeedkay tahay in la caawiyo dadku ay fatahaaddu saameeyeen gaar ahaana daadadkii dhowaan ku soo rogmada magaalada beledweyne xarunta gobolka Iran.
Today, it is a pleasure for me to attend the ceremony of handover to Somali side.
waxaa sharafii ah maanta inaan ka soo qayb galo munaasabadan dowladda soomaaliya ay kula wareegayso gargaarka uu dalka shiinaha ugu deeqay dadka soomaaliyeed ee daadadku ay waxyeeleeyeen waxaan waxyeelada daadadku ay geysteen aan ka daawado warbaahinta gudaha anigoo markaasina ku wargeliyo dowladda shiinaha daadadka soomaaliya ku dhiftay waqtigan ayaa ah kuwa daran markii dowladda shiinuhu ay heshay fariinteeda ay ku dhaqaaqday habkan gurmadka
wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya axmed ciise cawad ayaa xaqiijiyay deeqda lacageed ee ka timid dowladda jiina lana soo marsiiyey safaaradda ay ku leeyihiin soomaaliya
deeq ay dowladda china iyadoo soo marsiisay safaaraddeeda oo safiirku halkan aan kula saxiixay kaalmo dhan 1 milyan iyo bar oo US dollar ah oo ay dowladda china ku taakuleynayso dadka maaragtay fatahaadda webiga shabeelle ay dhibta ka soo gaartay aada ayaan uga mahad celinaynaa dhaqsaha ay dowladda china iyo safiirka china ee soomaaliya ay uga soo jawaabeen maaragtay abiilkii ama codsigii ay dowladda soomaaliyeed madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahuba ay sameeyeen oo ay adduunka u soo jeediyeen si loo kaalmeeyo dadka soomaaliyeed dhibaatada ka soo gaartay fatahaadda webiga
axmed cawad wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa hoosta ka xariiqay in china ay ka mid tahay dowladaha saaxiibka dhowlaha soomaaliya xiriirkan ay sii joogteyn doonaan
china gacan weyn ayay weligeed ka geysan jirtay horena uga geysatay horumarinta iyo dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ee soomaaliya maantana xiriirkii waa mid soo xoogsanaya oo sida uu safiirku sheegay china aada ayay xiriirka ay soomaaliya la leedahay usoo xoogsanayaa kor buu usii kacayaa waxaan rajeynaynaa in xiriirkaasi sii xoogsado oo uu yeesho faa'iido la isdhaafsado oo labada dal ah annagu haddaan nahay dowladda soomaaliya aada ayaan usoo dhaweynaynaa xiriirkaas aada ayaanana ugu mahaddaqaynaa
inta badan dadkii deganaa magaalada beledweyne xarunta gobolka hiiraan ayaa hadda ka barakacay gudaha magaalada kadib saameyn xooggan uu ku yeeshay fatahaadda webiga shabeelle waxaana meelaha qaar ka dhalata xaalad bini'aadanimo iyadoo dadku weli yihiin kuwa diba joog ka ah magaalada ay ku noolaayeen oo hadda weli biyaha ay dhex egaagaan cabdulqaadir okey v o a muqdisho
dhinaca kalena dhegeystayaal magaalada beledweyne waxaa maanta doomo ku soo maray meelo ka mid ah dhulka ay saameeyeen fatahaadaha dhowaan ku dhuftay magaaladaasi mas-uuliyiinta yeelo maamulka magaaladaasi wariyahayaga xuseen xasan dhaqane ayaa ka waraystay waxyaabaha ay soo arkeen guddoomiyaha magaaladaasi amaba beledweyne cabdilaahi axmed maalin sufuro
maanta waxaan booqanay xaafada godoonka xaafadaha godoonka sida xaafada bundaweyn xaafadaasi wax mucaawina iyo wax raashina iyo wax maamula iyo wax gurmadoo gaaray ma jirin kadib markii masiibadii ka dhacday bunda koowaad aan helnay دومن سيدا هذا بشعص هي هذا WFP هي إله الناس ورتجليه إن أنا قارن حافظ بندوين مانتا مانتا كهر دومن كانوا حنوا شقينا ينصدح معلومات صدح لا معلومات ما نتوجه الرئيسي دومن كانوا لجوج الرئيسي إن ما يدت كي لجوس وصاروا إن دت كي جريه دش هذا صارنا لجوس وبيو دت كي جده كو مرت كبرية همين كهر يمان كهر لجوس وبتباديو إن شلاي لبدي معلومات وكهر الرئيسي دت كو جسعت كود أتكاري أيان شلا وقت أسين إن دت كو كلفوين مانتا أفرتي دون ونص وظهور قرين متك مده عن قادرناي حافظ بندوين أصلا بلد تجين لنا تجواي ولنا ضد كجوري هدشوا يجد هدشوا سعرين يعني ساعات تقنع لبدي ساعة إلا هاد يرتانه وقت جو سيد ساعة لو يهاي وحنكون مشغول سنين سيد ضد كاس وحلاصين لها
مركز ضد ك حافظ بندوين عدو قطتين سريع بهاين ضد نلشوا ذا مضد سعادة أونال أو أنا واحد بعتقبين مسوح كم وقت دباتو أو فتادو يجوي ست
absolutely ضد كاس وحن قط تقنعي وحين نلش شيء أما أن ملينيني قطين ضد دبات هايسو oo tacbaan ah oo waa dhinteen hadii la yiraahdo aan la beensanayn aan u tagno dadkaas brito la yiraahdo kara lagu xarabnaa marka horeba inaan doonta si saarno ugu horeeyso buskud iyo biyo doomanka kale aan raashin saarnaa saasan rajina dad aad u dhibaatay saan ugu tagno meeshaas
marka xaafadaha kale maxaa noo sheegi kartaa sida Koshin Xawataako Holodaak ayaguna hadii aad booqateen maxaa ku aragtay
labada xaafadood ee Koshin iyo Xawataako dad ama bixi waayay ama guriyaha waardiye ka hoon baa ku haray labada xaafadood already dadku waa ka baxeen 190 waa laga baxeen aan dhigi kara xaafada Howladaag waxaan gaarsiinay 2000 oo qoys ayaan saddex maalmood isku xigta maalin baan bixinay maalintii kala diyaar gareeyay maalintii kala bixinay 2000 oo qoys ayaan Howladaag gaarsiinay waxa la dhigi kara Howladaag wuxuu waxba gaaray musqulo ilaa 200 musqulada waan u dirnaa hadar waa loqodaya biya dhaanis 150 fuus booydood waan u dirnay hayda sif digil dareen inay 1500 oo qoys maalintii ay biyo ka siiyeen noo balan qaadeen ee xaafada Bundoween laakiin aslanba wax gaari ma jiraan safarkana maanta ugu horeey anaguna awood dawladeed oo xugan ma aanan haynin hadaan labada hay'adooda WFP iyo bisha as aanan helin xitaa maanta ma aanan tagilayn waxaan halkaan rabaa inaan tacsi inaan kaga diro apologize hay'adda bisha as ee daayir laga sameeyay dad oo warxuma tashiil ay yiraahdeen hadda bisha as doomankeeda uu kira lagu raa waa been anaga cadeynayna alanka bisha as ay sitaan shaqaalahay waxay bixiyaan maarta qorax joogooda waxay isku taxluujeen in shidaalka iyo naga bixiyaan barnaamijkaas wixii kosti ku baxay si volunteer dadku u adeegan hadaan la helin lahayn meedadka nubiye ku jir lahayn dadka guriyaha saaran waxa way sidoo guriyo ugu dhibaatay ugu dhiman lahayn maanta bundaweyn ma tagneen labada hay'adood ee WFP iyo bisha as waxaan leenahay meeshii loo baahnaayd ka soo baxdeen aad aad u mahadsantihiin
marka dadka magaalada ka barakacay ee ceel jaala jooga iyo kuwa magaalada ku jira oo sheegtay in qaar kood la caawiyay xagee taageerada ka hesheen ma qurba joogto kaliya wax ka hesheen ma hay'ada samafal oo caawinta gacan ka geysta jirto maxaa noo sheegi kartaa gudoomiye
anaga waxna soo gaaray raashin isugu jira saddex qaybood waxaan rabnaa inaan dadku aad u fahmaan raashinkaasi mid waa ballanqaad oo hadda ICRC ayaa noo ballanqaaday in 13,000 oo qoys ay noo quudiso sida hadda sanoo sheegtay raashinkii wari ayaga mana soo gaarin boosaas u jira labaad 12,000 bisha ayay noo ballanqaadeen in halkaas soo gaari doono hay'adaasi waxay 13,000 saad ahaan aanu siinay aaga ceel jaale B oo ah wadada wixii ka jira Koonfur iyo xaafada Bundaweyn iyo xaafada Howladaag saddexdaas meel in dadku ka awdaan inay waxba la gaarsiin waxa kalifaya hay'addii aan ku aadinay xoogeeda ayaan wali raashin ku imaan hay'adda la yiraahdo WFP waxayna siisay 12,000 oo qoys hay'addaasi ceel jaale B oo aan u bixinay wadada Lanjanta Kundisha aad wixii qoyi ka jira ilaa iyo feerfeer tuulooyinka hoostaga magaalada Baladweyne wixii biyaha ka baxay dhinacaas kale u baxay hay'addaasi raashin qaybintu waxay ka soo bilowday kor waxay saldhig ka dhigatay Jawiil waxaana u dhiman hadeertaan inay ceel jaale qaybintu inta kale ceel gaal meesha la yiraahdo Tuula Hiiraan Doon Guduud wax allaalay wixii jiinka ka baxo dhan way soo siiyeen raashinka saddexaad dadku inay fahmaan aan rabnaa waa raashin 5,000 oo qoys quudintooda waxay naga soo gaartay labada qadar iyo turkiga 3,000 oo qoysna waxaana soo gaarsiiyey wadanka Jabuuti dowladda Jabuuti walaalaheena soo gaarsiiyey 8,000 oo qoys ayaana soo gaaray raashin kale oo yaryar oo aan kun qoys dhamayn oo iyakuna si gaar ah noo soo gaaray niman saxafiyiina iyo dad kale oo muxsiniina oo yaryar baa jira all of them raashin aan 10,000 oo qoys dhamayn baan soo gaaray raashinka 2,000 oo kamid waxaan u gudbinay holwaag 2,000 oo kamid haddeertaan waxaan u diyaar garaynaa insha Allah oo biri aan gaarsiin doonaa bansha la yiraahdo Bundaweyn inta kalena tulooyin magaalada labada dhinaca iyo xaafadan ceel jaale ayaan ku celcelinay waxa already markana soo gaaray anaga raashinku waa saddexda qayb qaybna ma soo gaarin waa ICRC qaybna waa WFD raashinka kale oo 10,000 oo dhowr qoys dhiman ahna anaga ayaa maamul ahaan maamulka gacanteena ku maamulnay dadkii mudnaayeen siinay waxa jira marka dadkii ku soo barakacay labadan xaafadood iyo dadka u baxay dhinacaas hurdaag dadka ku go'doonsan Bundaweyn marka la celceliyo waa dad 240,000 oo qofood ah qoysahan hadii loo fiiriyo 34,000 oo qoys ayaan ku tilmaanay waxaana soo gaaray marka waa 10,000 oo qoys marka loo fiiriyo marka dhibac bad ku dhacdo waa waxaan leeyahay marka macaawidina ma soo gaarin daaqihii meel kale ka baxeen
marka gudoomiye ugu dambeyn hadaan noo sharaxdo culayska biyaha ma sii yaraanayaa ma sii weli waa sii kordhaya rajada laga qabo in biyaha ay hoos u dhacaan oo magaalada sidii caadiga ah lagu soo laabto maxaa nooga tilmaami kartaa
waxaan isleenahay horta biyaha raaci labaad ayaa nagu kadiyay annagoo informationka iyo akhbaaraadka aan ka haysanay maadaama aanan dowlad rasmi ah aanan ahayn maadaama aanan dowlad rasmi ah oo xoog leh oo imkaniyadkeedii ay wax ku ogaan lahayn ama saadaasha hawada ama informationada iyo akhbaaraadka dowladda Itoobiya gudaha aan ku ogaan lahayn hubiga aanan haysanin waxa nagu dhacay biyahan dambe ee biyihii kale marka loo fiiriyo cabirkii wadada ay soo mareen 7 mitir ka sarreeyay biyahani wayna gaadeen kuma aanan tala gelin annagoo dhahayna dadka waxa ku haray laga soo saaro boo gurmadkeenii aan rajo beelin ayaa biyahani nacuna qabateen waxayna gaarsiiyeen inaan taladii isaakeena dhexyacdo waxayna gaarsiiyeen inaan meel aan u socono iyo meel aan ka socono aan garo weyno waxayna gaarsiiyeen khasaare nafeed oo ahaa khasaare maal u ahaa in khasaare nafeed ugu dhaco waxayna gaarsiiyeen in waddadii magaalada Baladweyne iyo ceel jaale dhammaan ay burburto iska daagaadiin mare dadku mari waayaan marka biyahani waa cuqubad iyo masiibo nagu dhacda la dhihi karaa waxaana la dhihi karaa magaalada Baladweyne bug cad bannaan oo magaalada Baladweyne gudaheeda uma jirto
waagag dhegeystayaalkaas waxaa waa cabdilaahi axmed maalin sufuro oo ah gudoomiyaha gobolka hiiraan oo magaalada Baladweyne ugu waramayay wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
halka aad warbixinadaasi iyo wararka iyo wareysiidaba kala socotaan waa qaybta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaneysa Washington. Qaybihii dambe ee idaacaddayada ayaanu gudagelinaa waxaa idinku soo maqan xubintii dooda gaaban iyo sicir barar laga soo sheegayo Somaliland iyo weliba qodobba kale hase yeeshee intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya wararkii dunida ugu waaweynaa. Mareykanka ayaa maanta magaalada Qudus si rasmi ah uga furay safaaradda uu ku leeyahay Israa'il. Safaaradda Mareykanka waxa ay horey ugu tiilay Tel Aviv, hase yeeshee madaxweynaha dalkana Donald Trump ayaa go'aamiyay in Qudus la geeyo kadib markii uu magaaladaasi u aqoonsaday caasimadda Israa'il. Dhulka Falastiin waxaa ka qarxay mudaaharaadyo looga soo horjeedo tallaabadaasi uu Mareykanku ku dhaqaaqay. Wasaaradda Caafimaadka Gaza ayaa sheegtay in ciidamada Israa'il ay toogasho ku dileen 730 qof oo Falastiiniyiin ah, xilli kumanaan qof ay isugu soo bixeen si ay uga mudaaharaadaan furitaanka safaaradda Mareykanka ee magaalada Qudus. Ilaa 1,500 oo qof oo kale ayaa ku dhaawacmay rabshadaha maanta ka dhacay xuduudda marinka Gaza. Kooxaha caafimaadka ayaa xaqiijiyay khasaaraha nafeed ee dhacay maanta, kuwaas oo ah kuwii ugu dambeeyey 6 toddobaad oo dibadbaxyo rabshado wata ah oo galaaftay nolosha 50 qof oo Falastiiniyiina iyo sidoo kale askar Israa'iila. Tirada dhimashada iyo dhaawaca ayaa xilli walba sare u sii kici karta.
Booliska Indonesia ayaa sheegay in weerarkii si nidaamita ah ee ka dhacay magaalada Surabaya ay furiyeen 5 qof oo isku hal qoys ah, iyadoo sidoo kalena ay weerarkaasi ku dhaawacmeen 10 qof oo kale. Muuqaalka kamaradaha amniga ayaa laga arkay laba mooto oo si tartiiba u imanaya bar kontrool oo ciidamadu ay ku baadhaan kadibna dhaafaya wax yar ka hor qaraxa. Dowladda Indonesia ayaa sheegtay in qaraxa ay ka badbaaday gabar yar oo 8 jir ah, iyadoo dadka ku dhaawacnimeena ay ka mid yihiin 4 askari iyo weliba 6 qof oo shacab ah. Ilaa haddana ma jirto cid qaraxaasi sheegatay.
Boqolaal taageerayaasha wadaadka shiicada ah Muqtada Sadri ayaa la wareegay wadooyinka magaalada Baqdaad habeenimadii xalay iyagoo u dabaaldegaya natiijooyinka hordhaca ah ee qayb ka mid ah doorashada baarlamaanka Ciraaq. guddiga doorashooyinka dalkaasi ayaa sheegay in Al-Sadri uu ku soo baxay natiijada doorashooyinka baarlamaanka qaranka, waxaana la tiriyay in ka badan kala bar codbixintii gobolladaasi. Al-Sadri shakhsiyan umaanu sharaxnayn, laakiin isbahaysigiisa ayaa ku guuleystay kuraas badan oo caasimadda Ciraaq. Isbahaysiga mucaaradka ah ee xiriir kala leh kooxaha xoogga leh ee Shiicada ah ee Al-Xashd Ash-Shacbi la yiraahdo waxa uu ku guuleystay kaalinta labaad.
galab wacan wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal, halka aad wararkaasi iyo weli warbixinadaasi aad kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna hargeysa. Iyadoo bisha Rabadaan ay muddo koobani ka harsan tahay, ayaa suuqyada Soomaaliland weliga ay ka jiraan sicir barar iyo weliba qiimo dhaac shilinka. Walow qiimuhu isku bedelka lacaguhu hoos u dhacay maalmahan, ayaa wariyaha v o a da Barkhad Maxamuud Kaariyo oo arrimahaas iyo weliba sida oo kale kharashka doorashada sanadka dambe la filayo inay Soomaaliland ka qabsoonto oo qayb ka mid a xukuumadda ku wareejisay guddida doorashada uu ka waraystay wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi. Waxaana ugu horeyn wasiirka weydiiyey lacagta ay guddida doorashada ku wareejiyeen.
Guddida doorashooyinka qaranka, guddoomiyahooda iyo agaasimaha guud iyo xubno kula komishinka ka mida doorashooyinka qaranka ayaanu ku wareejinay lacag dhan $2 million, taasoo aan doonayno in lagu diyaar garoobo doorashooyinka golaha wakiilada ee soo socda. Aan rajaynayno inay dhacaan ama aynoo qabsoomaan 2019 bisha 3/7 sidoo kale iyo golayaasha deegaanka doorashadoodii, taasoo ahayd qaybtii innaga inagaga aadanayd ka dowlad ahaan oo dhammayd $4,500,000 ayaanu imika u qadinay $2 million oo dhiganta $44,000 intiina laga rabay. Baaqiga harsane kalena haddii alla idmo sida ugu dhaqsiyaha badan leh ayaanu doonaynaa inaan ugu magaranaysa ugu gudbino.
Wasiir, doorashooyinkii hore waxaa dhacay in xukuumadda ama Soomaaliland ay bixiso qayb ka mid a dhaqaalaha ku baxay doorashada, qaybta kalena ay bixiyaan qaadhaan bixiyaasha ama dalalka Soomaaliland ka taageera dhinaca doorashooyinka. Doorashooyinka sidee loo qorsheeyey in loo kala qaybsado?
Kulley wasaaradda dowladda Soomaaliland lacagta anagu aanu bixinayno waa $4,500,000 ay noqonaysaa. Kulley lacagta inta kale harsanna qaadhaan bixiyaasha ayaanu ka rajaynaynaa. Markan waxaan tusaynay inagada horta inay naga go-an tahay doorashada inay qabsoonto, iyadoo xeerkiina ama doorashooyinka ee khuseeyay arrinta golaha wasiirada dee loo qeybiyey oo iyadana sida ugu dhaqsiyaha badan aan isu dhaafin doono. Marka iyagana de kulle waxaan rajaynaynaa tanna inay meelahaasun ku dhawaato insha allah, ayaan rajaynaynaa intaanu bixinayno haddii alla idhaah.
Wasiir, Rabadaan baa soo dhow, sicir bararkii iyo qiimo dhici sarafkuna weli siiba uu jiraa, idinkuna waa idinkii guddida u saaray, arrintaasi halkee ayay maraysaa?
bismillahi rahmaani rahiim, alxamdulillah, weli waa wadnaa. Arrintani waxa arrin u baahan in layska wada kaashado. Si hore aanu sheegayna, daraasad dhammaystiran waxa wada jaamacadda dalka ugu weyn ee Hargeysa ayaa wada, sida oo kale guddida anigu aan guddoomiyaha ka ahay hal iyo habeen waxaan ku fogannahay inaan arrinta ka libkeenno. Waa ogtihiin oo arrinta wax badan baanu ka qabanay muddadii aanu nimay halku taagnay iyo maanta halku taagan yahay. Laba marxalood baanu kala qaadno, mar halkii baanu ku haynay, marna hoos baanu soo ridnay. Inta maamulka cusub ee baanka la keenay oo guddoomiyaha baanka iyo agaasimaha guud oo aadan u ammaanayo dad aqoon u leh dhaqaalaha ah, isla markaana hadh iyo habeen dad wada shaqeeya oo isku arrin oo wada shira, aanu nahay anagiyo wasaarad maaliyadda ahaan iyo bahda kale ee dhaqaalahan lahaba, hoos buu dhacay awoodugii maalintii iyaga la keenay $11,000 ayuu halka doolar ahaa. Maantana wuxuu marayaa $9,000, halka doolar maanta wuxuu marayaa $9,800 welina hoos baan u wadaynaa ilaa aan doonayno halkii aan u astaynay inaan gaadhsiino. waxaan ka codsanayaa ganacsada kala duwan, Rabadaan baa soo gelaysa maciishada, maadaama sarifkii hoos u dhacay, Ilaahay ida abuurtay ka baqa oo dadkiina u naxariista. oo waanu ognahay wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga gobolka Bariis waxa Hargeysa ku timaado faa'iidada faraha badan leh, waxba raadin dadkiina u jabiya. bishii Rabadaan baa soo gashay, sarifka wuu jabay, sarifkii maadaama uu jabay waanan wadaynaa. alxamdulillah rabbil caalamiin, lacag fara badan oo adagna waa haynaa, waa wadaynaa. waxaan ka codsanaynaa sarifayaashu inay si dhow ula shaqeeyaan bankiga, qolooyinka baanka leh iyo xawaadan si dhow ula shaqeeyaan ganacsataduna ay dadkooda u naxariistaan oo ay ka jabiyaan badeecada iyo maciishada kala duwan ee daruuriga ah.
dhowaan waxaa jiray warar in badan warbaahinta maxalliga ayaa baraha bulshada la mariyey oo la xidhiidha in miisaaniyadda golaha wakiiladu ay idii ansixiyeen mid aan ahayn aad isticmaalaysaan oo fasaxdeen.
warkaasi waa been sal iyo raatoona aan lahayn. ciddii tirina waxaan la tiigsannahay hay-adaha sharciga, miisaaniyadda qaranka markii ansixiyaan golaha wasiiradu ee ansixiyaan golaha wakiiladu waa hay'adda sharci dejinta ee miisaaniyadda ugu dambeysay ansixisa waa xeer waana sharci cid kasta oo xeerka wax ka bedelaysa ilaahaydankii xarafna ahaaday xaraf qoraalna ahaaday waa dambiyada qaran waa xusameeyay wax la yahay high treason
taas ma dhacday markaa
may dhicin waa been may waa propaganda dad u joodayn ilay oo aan ognahay oo aan ku daba jirno oo insha Allah bismillah kariimna cadaalad aan hurkeyn doona talaabo adagna waan ka qaadi doona
ma jirta miyaa in waxyaha doorka miisaaniyada uu dhaqaa ku yimi oo hay'ad dawladeed wixii loo qondeeyay waxaan ahayn ay isticmaashay
may haba yaraatay ma jirto been waa sidii ay ku ansixiyeen golaha wakiiladu markii ansixiyeen shaambadooday ku dhiftaan shaambada waxa lagu dhiftaa wasaaradda maaliyadda shaambada hanti dhowraha guud ee qaranka lagu dhiftaa waa sharci taasa la qaybiyay waxa way dadku intii ka soo dhawloon gareysteen websiteska wasaaradda maaliyadda iyo websiteada kale ee golaha wakiiladu ay leeyihiin bibbadeen dad u joodayn yihiin
waaga dhigaystayaal kaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Yuusuf Maxamed Cabdi oo magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha iyaga Barkad Maxamuud Kaari
markana xubintii dooda gaaban waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zainab Abukar Maxamed
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa wado qorshe lagu adkeynayo amniga caasimadda magaalada Muqdisho waxana ay soo bandhigtay toddobaadkan ciidamo isku dhaaf ah oo ka kooban qaybaha kala duwan ee ciidamada si wax looga qabto xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro iyo dilal qorsheysan waa arinta ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday kala qayb galaya Maxamed Cabdi Aw Farax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasada dalka sidoo kalena ah Abwaan iyo Boosteeye Xasan Haaji oo ka tirsan bulshada rayidka
waxaan jeclahay inaan ku horeeyo Abwaan Looyaan sidee baad u aragtaa qorshaha dawladda federaalka ay ku wajahayso adkeynta iyo xasilinta caasimadda magaalada Muqdisho
aniga waxaan u arkaa qorshaha magaalada Muqdisho hadda ka socda oo ay wado dawladda federaalka Soomaaliyeed marka la eego qaabka la isugu dhafay ee afarta ciidan ee ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada iyo saraakiishu ay u garab taagan yihiin ee marka la eego madaxweynuhu sida uu gaashaandhiga deegan uga dhigtay aniga qorshahaas waxaan u arkaa in amniga magaalada Muqdisho boqolkiiba boqol hadii la sii dardargeliyo oo wax weyn ay iska bedelayaan ummada Soomaaliyeedna ay farxad iyo guul ay meesha ka imaan doonto iyo horumarkii la sugeeyay waxa kaliya oo laga rabaa dawladdu hadii kaalinteeda ka soo baxdo shacabka Soomaaliyeed inay taageeraan wixii wanaagsan ee horumarka dalka uu ku jiro markaas ayaan hadafka iyo hanaanka ay wado xukuumadda ama golayaasha kale ee dawladda markaas ayaa taabadhalkiisa ama meedhalkiisa si weyn loo arki karo dadkuna ma hadin kara
aad baad u mahadsantahay Abwaan Looyaan dib baan kugu soo laabanayaa Boosteeye Xasan Haaji aragtidaada hanaanka hadda dawladda ku wajahayso amniga magaalada Muqdisho iyo qorshaha istaraatiijiyadeed ee hadda dawladdu ku dhawaaqday
marka laga hadlaayo nabadgelyada waa arin aad u culus waxaad u maleysaa hadda ka hor may sanad ka hor in dawladdu ay ku dhawaaqday in nabadgelyada ay ciidamadii xasilinta ay diyaarisay isla markaa hadda mid hadda lagu dhawaaqay waxaad u maxaa waxa wanaagsanaan lahayd in tii hore maadaama baleenkii horeeto oo wax xasaas ay ka socon waayeen inay qorshihii horeeto mid ka duwan ay la yimaadaan ee dawladdu la timaado ayaa loo baahan yahay si wax looga qabto nabadgelyada amniga magaalada Muqdisho
hadii aan dib ugu laabto Abwaan Looyaan wadagaysanaysa hadalka Boosteeye Xasan Haaji waxay qabtaan in loo baahna qorshe ka duwan kii hore dawladda ku sugey saxsilinta caasimadda magaalada Muqdisho adigu ma u aragtaa sida iyadu qabtaa mid arintaas mid ka duwan in loo baahna
Boosteeye waxaan sheegay nabadgelyadu marba heer bay taagnayd markastan caqabado fara badan iyo waxyaalo culculeys fara badan ayaa hor yaalay aniga tii horena waxaan u arkaa in waxyaalo badan lagu qabtay markaynu xaqiiqada ka hadalno sanad ka hor ama hal sano iyo bar ka hor magaaladana sidee ahayd iyo sidee maanta tahay wax isku dhow iyo wax macnaha la isku mateli karo maaha nabadgelyada aan amniga magaalada Muqdisho wax badan ayaa iska bedelay isbeddel kaasna waxa keenay qorshihii hore ay dawladda federaalka Soomaaliya diyaarisay qorshaha maanta la sameeyayna waa qorsho een dadaal la sii galiyay oo la sii labanlaabay oo aad arkaysid 4 ciidan inta la isku dhaafay in ma garanaysa een howl dheer iyo loo xilsaaray oo heegan ay u yihiin marka tan iyo leeso eego iyo kii hore marba shaqo ayaa la qabanayay marka tamaantana wuxuu u eegay qorshaha maanta wuxuu u eegay kii mira dhalka magaalada Muqdisho lagu sugi lahaa oo marka rasab 100% ay muuqata umada Soomaaliyeedna waxa laga rabaa waxaan wanaagsan inay taageeraan dalyeed badmeeshki meel kasta ku sugan yihiin
Boostey Xasan wad maqleysa dooda looyaan rajad badan boo ka muujinaya qorshahan iyo xaaladda nabadgelyada magaalada Muqdisho inuu isbeddel ku keeno adiga rajada ay naba ma ku muuqataa
horta abwaal looyaan waa mahadsan yahay rajada horta Ilaahay laga ma qoosto laakiin waxaan nasiib darro ah in dawladdi ay maalin walba ku mashquulsanaato magaalada Muqdisho nabadgelyadeedii anagu maanta waxaan sugeynaa in loo gudbo gobolada dhibaateysan oo amnigeeda la sugo shabaabka laga baxsho magaalooyinka ay isu gudbi karaan in dadkeeda la isu furo si dadkaas dhibaateysan oo irsaaqadii laga xiray oo laga xayiray oo dhibaato ku sugan laga saaro ayaan sugeynaa anaga maanta aan u fadhina maahan in lagu mashquulo Muqdisho nabadgelyadeeda uma fadhina anaga anagu og oo waliba ka warheen inay soo dawladdu u yareen ciidan iyo dhaqaale iyo cudud aysan u yareen oo la socono intaas baa in dawladda Ilaahay ka haqabtiray ayaa waxa ku mashquulshay magaalada Muqdisho marka waa in maanta anagu waxaan sugeynaa in loo gudbo gobolada ee nabadgelyada la sugo ee dadkan dayacan iyo shabaabkan dhulka xirtay oo dadka la isu gudbi karin inay ka bixiso nabadgelyada la sugto
waxaan siinayaa abwaan looyaan
horta amniga magaalada Muqdisho in culayska la saaro waa muhiim oo waa caasimadda dalka hooyadii dalka waa ilihii dhaqaalaha waa meeshii dalka lagu hoggaaminayay in culayska la saaro oo dibaatooyinka ka jiray 100% la saxo taas waa muhiim sida aan ognahay 27 sano in ka badan ayaa magaaladani burbursanayd waxa la galeen ay noqoto bilaay oo dhan ku soo dhumeeyay si loo safeeyo oo looga saaro waxyaalihii fayraska ahaa horta arin sahlan maaha waa arin culayskeeda leh in culayska la saaro oo dawladdu nafiyo maal markii hore iyada ay ku bixinaysana waa arinta keenaysa meesha waxyaalo badan baa ku biiray waxyaalihii in laga safeeyo taas ayaa culayska keenaysa ama dawladdu ay inta badan awooda saarto waan caasimadii dalka sida kale waxaan ognahay dawladdu inay hadda gobolada intooda badan 90% ay gacanta ku hayso oo amnigoodu sugan yahay meel kasto dhibaato ka dhacda ama gobolada Soomaaliyeed kamida dawladdu maanta way tagi kartaa amnigeeduna waa sugan yahay marka aniga waxaan u arkaa qorshahan hadii la sii dardargeliyo la sii laban laabo qorshihii wadanka ku degi lahaa inuu yahay istaraatiijiyad caalami ah ayaa meesha ka muuqata taasna mid dalkeeda waxaan rajaynayaa inay waqti kooban ay ku iman karto
haye Boostey Xasan Xaaji
wuxuu yiri qorshe waxa la sameeyay buu yiri amniga la sugay buu yiri anigu amni baa la sugay ma dhihi karo sababta waxay tahay qorshe amni waxaan u aqaanaa markii la soo helo ama la qabto qofkii dibka geystay waxaan la socona in hoobiye lagu garaacay xirada turkiga militaryga waxaan la socona in nabad sugida sarkaal nabad sugida 4 qof gurgiisa lagu diray waxaan la socona in dad rayid ah la dilay iyo dad hay'ada u shaqeynay marka iswaafajibal amniga aad sheegaysaa iyo dhibaatooyinka xamarka dhacay Soomaalida dadka lagu dilay aan la soo qabna iswaafajibal nabadgelyada aad kaalays
hayaab wan looyaan
horta 27 sano oo dawlad la'aan ayaa soo marnay sida aad ogtiin ama la socotaana dawladaha hore u maray ee hay'adaha ama qorshaha amniga digsan 100 sano lahaa ayaa waxa ka dhaca dilal iyo weerar ay ka dhacaan marka loo eego meesha aan mareynay 27 sano dawlad la'aan ama marxaladda dalkan uu ku sugnaa muddo dhow uu ku sugnaa marka loo eego waxyaalahaas iyo dilal yaryar iyo hoobiye la turay waxaasi way dhacayaan waxa laga hadlayaa amnigii magaalada ama qorshihii sistemki dawladnimada ma fariistay mise ma fariisan alxamdulillaah rabbil caalamiin maanta sistemka dawladnimo waa fadhiyaa laba arrimood oo la isbarbar dhigi karana maaha maxaa shil yar u dhacaya ama hoobiye yar u dhacaya ama qof loo dilaya inagoo dhibaatada aan soo marnay ama meesha aan gaarnay ama godka aan ku dhacnay marka dib loo eego waxyaalaha dhacaya waa dhacayaan wax la isu keen karaa ama la qiyaasi karana maaha waxyaalahaasi wax ka badan waa dhacayaan laakiin waxaa muhiimaddu tahay in loo diyaar garoobo oo awood la saaro sidii wax looga hortagi lahaa taasna qorsheedu waa socdaa 100% waa socdaa
haye boostay waad dagaysanaysa dooda abwaan looyaan
waad mahadsantay walaal dawladda sideedaba waa tii ficilka ka hor tilaba qaada ama ficilka kadib ay gacan bir wax ku soo qabataa hadaba anaga taa inta nooma muuqato waxa aragnaa ciidamo la isku dhafo iyo qorshe abni oo ay dawladdu sanad walba ku dhawaaqdo laakiin waxa dhihi lahaa hadalkaaga iyo ficilkaaga hawada socdeen si looga baxo abni darada ka jirta magaalada Muqdisho
gabagabada doodan isla soo gaarnay abwaan looyaan iyo boosteeye xasan hadda dawladdu waxay sheegtay in qorshahan cusub lagu adkeynayo xasilinta caasimada magaalada Muqdisho dhibaatooyin badanna magaalada hadda way ka jiraan sidee dawladdu wax ka qaban kartaa xaaladda ammaanka caasimada magaalada Muqdisho abwaan looyaan
hadii dawladda laga shaqeeyo qorshaha maanta la soo bandhigay dirisaynta iyo wixii lamida hadda qorshayaasha ay dawladdu soo bandhigtay kuwa lamida hadii la dardargeliyo dawladda shacabka Soomaaliya la shaqeeyo ilaa gobol ilaa degmo ilaa tuulo ilaa miy waxaan u arkaa qorshihii lagu guuleysan lahaa ee la adeegsan lahaa ugu fiicnaa la adeegsan lahaa dhinaca kale oo abni marka la helo isku xirka ciidamada iyo shacabka ayaa nabadgelyadu fariisan kartaa marka dawladdu kaalinteedii way ka soo baxday xaq ciidan xaq daristeen qorshayaasha badan amniga lagu sayo soo bandhigtay kaalintii dawladdu ay lahayd way ka soo baxday waxa meesha moodaa in ka dhimanta kaalintii shacabka marka waxaan leeyahay hadii la helo ciidan amni iyo shacab isku xiran in wax kasta oo fal amni darro wada ama dhibaato wada aan horumar darro wada in la arkayo ama meel looga soo wada jeesanayo walaashayna waxa leeyahay markaas ayaa la qaban karaa qofka dilka geystay ama ka dabka wada ama dhibka wada markaas ayaa lagu hortegi karaa ama la qaban karaa marka arintaas leeyahay arintaasna hadda way bilaabatay
adigoo soo koobaya boosteeyo gabagabada doodan waan isla soo gaarnay waxaa horta wax looga qaban karaa barnaamijkan hadda gobolka Banaadir ka bilowday ee dirseenta ah hadduu barnaamijkaas xir galo waxaan isleeyahay waxaa yaraanaya nabadgelyo darradii sababtoo waxay tahay dirseenta waxa waay waa falar waa tabeele waa tobantiriye marka intaas hadda isku xiranto iyo abniga isku xir iyo abniga isku xirmaan waxaan isleeyahay oo qorshihii aad iyo aad oo qorshahaas aad loo adkeeyo waxaan isleeyahay waxa looga bixi karaa dhibaatooyinka amni darrada ka jirta magaalada Muqdisho
xubintii dooda gaaban maanta inta ay noo joogto waxa dooda ay gala qayb galay Maxamed Cabdi oo Farax Abwaan Looyaan oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka iyo boosteeyo Xasan Haaji oo ka tirsan bulshada rayidka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
wax gaag dhageystayaal wariyahayaga Sayna Abuukar Maxamed aad bay u mahadsantay oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban sanadihii u dambeeyay waxaa yaraaday taariibtii ay dhalinyaradu waddanka uga haajiri jireen waxaana taasi beddelkeed ay dhalinyaradu ku dhaqaaqeen dhinaca guurka iyadoo ay si casriyeysan aqalgalkooga ugu soo bandhigaan baraha ay bulshadu ku kulanto amaba waxa loo yaqaana social media tallaabadan ayay dhalinyaradu ula muuqataa horumar dhinaca ilbaxnimada ah oo ay hore u qaadeen balse waxaa jira dad si weyn uga soo horjeeda in wax laga bedelo habraacii dhaqanka soomaalida islamarkaana dhaqankan lagu casriyeeyay aroosyadu u yahay mid laga soo minguuriyo wadamo shisheeye warbixin arrintaasi ku saabsan waxa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay wariyahayaga Faaduma Yaasin Jaamac
labadii sano ee u dambeeyay waxaa kordhay guurka iyo aqalgalka dhalinyarada ku dhaqan gobolada Puntland kadib markii uu hoos u dhac ku yimid taariibtii ay dhalinyaradu waddanka kaga safri jireen inta badan dhalinyaradan ayaa waalidintood waxa ay u abuureen ila ganacsi oo yaryar oo ay kaga mashquuleen inay tahriibaan waxana arrinkan loo aaneynayaa inay sababtay kororka qoysas cusub oo yagleelma balse waxa barbar socda isbeddel ku yimid hanaankii aqalgalka ee ay dadka Soomaaliyeed caanka ku ahaayeen in badan oo dhalinyaradan kamid ah ayaa xilliga ay dhiganayaan munaasibadaha nikaaxa ama aqalgalka aroosyadooda waxa ay baraha bulshada ku soo baahiyaan sawirro ay ku soo galeen goobo dalxiis ay dhalinyaradu ku soo bandhigaan labis isku kalar ah oo ay xirtaan lamaanaha istoortay Maxamuud Cali Xasan oo kamid ah dhalinyarada ku aqalgalay habkan casriga ah ayaa sheegay in dhalinyar ahaan ay ku qanacsan yihiin nidaamkan balse ay jiraan dad badan oo wali ka soo horjeeda dhaqankan cusub
casriba casriba ku dhiibayaa oo casrigii waddanka waagii hore casrigii hore waa laga baxay casriga jaahiliya waa laga baxay casrigan cusub runtii aad iyo aad baan u ogaahay dadkan waaweyn xawbanaadeen dadku inay xogay ka soo horka jeedaan laakiin anigu fikirkayga aad baan ugu faraxsanahay noloshu way ka macaan tahay tiyoor ha si fiican
Abdinaasir Saciid Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Boosaaso ayaa sheegay in arrinkani uu yahay mid xasaasi ah oo uu buunbuunantiisa ka qayb qaatay social media-ha.
Qodobkaas waa qodob xasaasi ah oo hadda waayadan dambe soo shaac baxay ee waxana aad uga qayb qaatay social media-ha. Waxa laga yaabaa arooskii oo maanta la qadeynayo in sawiraduna ay yaacayaan oo dadka Facebook-gii aad loo isku maaray ku weydaarsanayo. Waa goor waxa laga yaabaa dadku markii tahniyadaha in idaacadaha kale la isu mariyo oo si qurux badan ma garatay. Laakiin haddii waxa aad u badan sawiro laga yaabaa in la qaaday arooska ama meherka ka hor oo aan filayo in ay dadku aad u la yaabaan wiilkiyo gabadhiyo isku dhagan wiilkiyo maaragtay gabadhiyo sawirrode meelo qurux badan ay tageen oo kale runtii qaarkood waa ay maaragtay fiican yihiin oo aroosida dhaca
Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada sida weyn uga soo horjeeda habdhaqankan aroosyada ku soo kordhay ayaa sheegay in eeda uu dusha uga tuurayo shakhsiyaadka ka caawiya farsamadan cusub dhalinyarada aqal galaya
dad baa jira la taliyaal ah oo dhinaca farsamada qaababka sida aqal galka dumarka xataa farsamooyin badan u soo bandhiga lacagna ku qaata waxa arkaysaa ninkii xaaskiisa oo xambaarayo mid iyada isagii la dhacaayo la qurqoroonayo marka waxaasi wax banaan aanay ila maaha aad baan kaaga mahadcelinayaa fadmiyas
magaalada Boosaaso waxaa jira goobo ganacsi oo dhalinyaradani ay ka helaan labiskan iyo habka ay u galaan sawirada Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan oo ka mid ah ganacsatadan ayaa VOA u sharaxay habka ay dhalinyaradan uga caawiyaan sawirada iyo xafladaha aroosyada
in walaal magacay waxa la dhahaa Cabdiraxmaan Cabdullaahi Aadan oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Romansi xaruntuna waa Caruur Romansi Boosaaso waxaan ka caawinaa qaabka kuraas baan u qaadnaa badan u geynaa qaabka aroosyada ubaxyadooda u qaadnaa waxoodi waxaan isku diyaarinaa habka loo fariisana habka loo istaagay intuba xeebta waxa la angeynaa waxa kamid ah kuraas waxaan u geynaa roog waxaan u geynaa miisas waxaan u geynaa sharaab waxaan u geynaa cuntooyin la cuno waxaan u geynaa fareemyo lagu talagalay badda in lagu qurxiyo lagu diyaariyo oo lagu talagalay aroosyada in lagu sawiro
Cabdiraxmaan ayaa sheegay in iminka uu ka gudbay aqabado ka hor yimid ganacsigiisa xilliyadii hore
muddadii waxay u qaadatay ilaa 2 sano ah dadku ma fahansan laakiin hadda insha Allah dadku way fahmeen oo dadku iibsanayaan ilaa hadda dadba ila yaa jiray goorta iimaan war waxa ninka muxuu meesha ku haya war ninka muxuu qabanayaa dadba ay iimaanay intii cabaar ila joogan bay iga tagay wax leeyahay war ninka muxuu iibinayay dadku hadda wallahi ma sha Allah aad bay u fahmeen
Sheikh Faad Maxamuud Haaji Nuur oo ka mid ah culimada Puntland ayaa sharaxaya nidaamkan cusub ee ku soo kordhay munaasabadaha arooska waxana uu ku tilmaamay mid dhaqanka iyo diintaba ka fog
runtii waa waxyaabo waayadna ba soo kordhay oo lagu arkay in social media-ha in wiilkii iyo gabadhii oo hadeer isguursaday iyagoo mar garabka ishaysta mar isagoo dhexda ku dhagan mar isagoo xambaarsan oo badal la dhaxmaraya mar isagoo dhunkanaya runtii arinta iyada waa arin dhaqanka islaamnimada khilaafsan waa dhaqanka Soomaalida mid khilaafsan waa wax dhaqankeena ka fog
Sheikh Fuad ayaa markale inoo sharaxaya habka ku haboon aroosyada ee waafaqsan dhaqanka iyo diinta Islaamka
waa la yaqaanay gabadha in la soo qurxiyo oo meel dumar dhexdooda lagu soo qurxiyo oo dabeytana iyadoo asturan oo xijaaban waliba goor galaba oo maxaan ku leeyahay galab gaar ah la sii kaxeeyo oo gurigeedii la geeyo oo halka gabdhuhu gablay shimbir u tubaan halka gabdhuhu ka buraan oo gabadha qoyskeeda la amaano oo ninka qoyskiisa la amaano dhaqanka Soomaaliguna saas u ahaa islaamnimaduna waxa weeye in gurigii taqwo iyo wanaag lagu dhiso
arimaha noocaas waalidintu door ma ku leeyihiin oo wax eedam ku yeelan kara
ha waa ku leeyihiin marka runtii hooyoyinku waa ku yeelanayaan gabadhu hooyadu waa inay gabadheeda ka warhaysaa aabuhu waa inuu gabadhiisa wiilkiisa ka warhayaa waa in wanaaga iyo xagga wanaagsan loo kaxeeyaa oo anshurta loogu kaalmayn oo sida hooyadu u xijaaban tahay gabadha labada dhinacba waa inaan la ogolaan maxaa yeelay berrito reerkan waxa la rabaa reerta firma oo diinta anfaca oo dalka anfaca oo dadka anfaca inuu noqdo
marka laga tago munaasabadaha la casriyeeyay ee guurka dhalinyarada oo aragtiyo kala duwan ay bulshadu ka qabto isla markaasna ay muuqato in wax badan laga bedelay hanaankii soo jireenka ahaa ee Soomaalidu ay hidaha iyo dhaqanka u lahayd ayaa haddana waxa muuqda in dhalinyaradu ay badankood kaga baaqsadeen socdaalkii tahriibta ee ay wadanka kaga tagi jireen Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
guud ahaan idaacadda iyo galabnimo dhegeystayaal waa naga intaa warbixintaasi faadba u dambeysay tan iyo idaacadda fiidnimo sidaayo nabadgelyo.